Радіо Марія. Радіо твого серця. Радіо Марія.
Сердечно вітаю, дорогі друзі. Слава Ісусу Христу. Програма «Рецепт життя» в цьому часі розпочинається на хвилях Радіо Марія. З вами у студії починає працювати Денис Денисенко. І поруч зі мною я сьогодні вітаю двох гостей. Перший гість – автор передачі пан Володимир Іванченко. Вітаю вас, пане Володимире.
Доброго дня, шановні наші слухачі, і також разом з нами.
Так, пан Володимир представить ще одного нашого гостя.
У нас така сьогодні буде в цей жаркий спекотний літній день розмова про книги старовинні і не тільки старовинні. І сьогодні ми також запросили у студію гостя, експерта, колекціонера книг, зокрема історичних книг, Дениса Степанова.
Добрий день.
Отже, в цей день, в п'ятницю, коли настільки спекотна погода в місті Києві, майже по всій території України, сьогодні пропоную поговорити на таку цікаву, спокійну і водночас дуже-дуже приємну, мені, принаймні, як історику, гуманітарію тему, тему книг. Власне, і перше питання – ми живемо у 21 столітті, так? І, власне, на ваш погляд, пане Денисе, носій інформації, власне, паперові носій інформації, книга в тому вигляді, в якому ми всі звикли її сприймати. Чи не стає ось книга на папері чимось таким елітарним для вузького кола і, власне, певним атавізмом чимось давнім, старим? То, на ваш погляд, протягом 21 століття і в майбутньому книга взагалі на папері збережеться, чи все-таки майбутнє повністю за електронними носіями і книга стане музейним, мабуть, експонатом? Як ваша думка, як колекціонер?
На даний момент, як архаїчному цього відноситися, вряд ли стоїть. Книга до сих пор актуальна. Є маса приверженців именно бумажных изданий, несмотря на то, что электронная книга сейчас потихоньку берет свое и набирает популярность и оборот.
Ну и, власне, коли ми говоримо про книгу, її актуальність, можна зачепити таке питання, як книга в електронному вигляді. А зараз, навіть пам'ятаючи років 5, 7, 8, 10 тому, щоб знайти книги, принаймні потрібні книги, не тільки книги, джерела інформації, потрібні для навчання, для роботи, люди йшли куди? В бібліотеку. Так. Читальні зали бібліотек, в клуби букіністів, і там, власне, шукали потрібну інформацію. А зараз, наприклад, ті ж книжки, коли, які колись шукав, дивились в тій же бібліотеці, наприклад, Київ, бібліотека національна імені Вернадського, зараз майже все це є в інтернеті. Наприклад, ті ж сайти, там Чтиво, Діаспоряна, багато-багато інших, де є в електронному вигляді саме різна література, наукова, популярна, розважальна, історична, яка завгодно. Ось на ваш погляд, такий перехід книг в електронний вигляд, їх поява в мережі, в всесвітньому паутинні, це все-таки добре, бо стало доступніше, можна, не виходячи, кажучи трохи з іронії, не виходячи з квартири, навіть інколи не піднімаючись з дивану, читати різні книжки, або все-таки є питання до того, що авторські права не завжди дотримуються, і книжки часто навіть без згоди авторів опиняються у всесвітній мережі.
Безусловно, це дуже удобний формат для ознайомлення, но надо понимать тонкую грань, вы абсолютно правильно заметили, нарушение авторских прав. Несмотря на то, что у него тоже есть определенный срок, если я не ошибаюсь, около 80 лет, стоит внимательно относиться к тому, что вы планируете, либо выкладываете, либо...
Отже, все-таки, на ваш погляд, як я вас правильно зрозумів, все-таки дотримуватись чинного законодавства, але це все-таки перевага, що книга із читальних залів, із бібліотек поступово переходить все-таки в електронний вигляд, у світову мережу інтернет. І, власне, кажучи про книжки, книжки старовинні, ось в світі лишається актуальним і доволі таким цікавою сферою, як колекціонування. В даному випадку можемо говорити не тільки про великі музеї, або принаймні такі централізовані якісь установи, музеї, архіви, бібліотеки, а й, власне, про приватні колекції старовинних книжок. Ось на ваш погляд, власне, якщо молода або, може, не дуже молода людина хоче почати колекціонувати, або їй цікаво спробувати колекціонувати книжки, старовинні чи не дуже старовинні, власне, ось з чого треба починати?
На мій взгляд, колекціонування слід починати з, ну, з культової фактичної літератури. Візьмемо, наприклад, словарь Брагауза і Фрона. В повній колекції він насчитує 86 одиниць томів, 82 основних і 4 дополнительних. Має свою історичну культурну цінність, а також определенную стоимость, которая с каждым годом становится все выше и выше. Интересная также литература для ознакомления серии «Вся природа» издательства «Просвещение». Туда входит и Брем, и Рацель «Народоведение», и Ранке, и очень интересные профессора.
Отже, власне, якщо людина вже почала збирати колекції, наскільки вас зрозумів, це все видання ще до часів революційних змін початку ХХ століття, тобто це видання, скажімо так, умовно кажучи, до 1917 року, так, яке вже є таким певним колекційним надбанням. Отже, таке питання до вас, як в даному випадку до колекціонера, ось у вашій колекції, які книжки найбільш цікаві, чим вони вас особисто вразили, чи, звичайно, вразили. І, власне, що найбільш такого цікавого, принаймні, у вашій колекції, а також така друга частина нашого запитання або нашої такої дискусії, загалом в колекціях приватних України. Ось, що, власне, найбільше цікаве і що найбільше вразило вас в досвіді, скажімо так, колекціонування?
Ну, із інтересних вещей можу похвастатися Брюсовым календарем. Он был отпечатан в 1875 году в Харькове. Издание было очень популярным в свое время, но именно это представляет историческую ценность, потому что типография, в которой он был сделан, к сожалению, сгорела. И осталось очень мало экземпляров, которые могут похвастаться еще придачу хорошим состоянием.
Ну і, власне, на продовження нашої розмови слід сказати, що колекціонування історичних книг – це є явище не тільки характерне для України, а, власне, для великої кількості багатьох країн світу. І можна навіть згадати приклади таких культових книг, дуже рідкісних книг. Певний час, особливо 2 роки, рік тому, була відома історія з виданням «Апостол», одного з перших книга друкарів на території Східної Європи Івана Федорова, яка, якщо не помиляюсь, 2 роки тому вона зникла, не зберігалася, власне, в Українській державній бібліотеці, і рік тому, власне, вона була, на щастя, віднайдена і, власне, повернулася, наскільки відомо, принаймні, засобів масової інформації, до зберігання, експонування і, відповідно, дослідження. Також можна згадати більш давню історію і не настільки радісно, тому що все-таки книга «Апостол», якої збереглося дуже мало, буквально десятки екземплярів оригінально, мається на увазі книга «Апостол» Івана Федорова, чи Івана Федорєва, по-різному його називають, який спочатку працював у Львові, це мається на увазі 16 століття, видавав там перші книжки, вже друковані, не рукописні, друковані. Пізніше він буде працювати в Москві, вважатись вже такі в російській історичній традиції першим книгом, таким друкарем. Хоча, власне, спочатку до Москви він ще працював у Львові. Ну, відповідно, «Апостол», це його відома одна з перших друкованих книг в Україні, власне, зберігається, 5 примірників зберігається в українських державних бібліотеках, і навіть той прикрий випадок, що одна з них була викрадена, все-таки через рік її вдалося повернути. Можна гадати інший приклад. Оригінальне видання Миколи Коперніка, яке стосується астрономії, 16 століття, яке, якщо не помиляюсь, в 2000 році теж воно було викрадено з бібліотеки імені Вернадського, і потім, принаймні, проводячи моніторинг сучасних ЗМІ, немає інформації про те, що воно було віднайдено, тобто це одна з найбільш коштовних, не тільки в такому культурному, історичному, але й матеріальному, звичайно, питанні книг, власне, так вона і не повернулася, цей примірник, до бібліотек. Ось, Денисе, на ваш погляд, питання безпеки унікальних книжок. Звичайно, всі книжки, вони той чи іншою мірою цікаві, і, може, навіть унікальні, ті ж видання Брокгауза, Кфорона, інших, але все-таки, якщо говорити про речі такі, скажімо, чи так, трохи примітивізуючи культові, так, апостола Івана Федорєва, видання там Коперніка, класиків там епохи Відродження, ось ці речі, які лишилися буквально штучно в колекціях, в музеях. А що потрібно, щоб все-таки зберегти їх для майбутніх поколінь, для майбутнього і не допустити їх викрадення? Тобто це посилення заходів безпеки, технічні засоби контролю, чи може все-таки популяризаційна робота, переконання громадськості, що корисніше їх зберігати публічно, ані десь приватно. От, на ваш погляд, що важливіше, що потрібно зробити, щоб такі видання вони не викрадалися, навіть не було спроби викрадати такі коштовні, важливі видання?
Да, інтересний вопрос. В цілому, цінність книги, старые книги в том, что их тиражи были небольшими. Порядка первопечатника Федорова было около 1000 экземпляров, до наших дней дошло около 10%. Они никогда не будут переиздаваться, поэтому следует ответственно подходить к вопросу их хранения, условий хранения и безопасности, делать чаще инвентаризации.
Вот. Мені цікаво, що колекціонування книг не є таким, знаєте, буденним заняттям, і не кожен, небагато, я знаю, людей, та що там декілька знаю, крім вас, ще колекціонерів книг. А чому, звідкиль і хто прищепив оцю любов до книги і до того, що ви почали колекціонувати ці книги?
Изначально это было как хобби, но теперь моя коллекция рассматривается как инвестиционный фонд. И для меня она много значит, как культурная историческая ценность.
А наскільки взагалі особливе місце займає в вашому житті книга сама по собі?
Многие книги я беру для поверхностного ознакомления. Некоторые из них выполняют декоративную функцию, роль. Поэтому...
А яка була перша книжка? Пам'ятаєте таку?
Наверное, букварь.
Ну, це з дитинства, це ж не елемент колекції, так? А от яка стала таким фундаментом, основоположною такою книгою, від якої все почалося, і от ви відчули, що так, я хочу займатися колекціонуванням книжкових видань?
Якщо не ошибаюсь, це була Данте Алігєрі «Божественна комедія».
Угу. А вам особисто подобається цей твір?
Трилогія хороша, так. Да. Ну, нужно с умом подойти к прочтению. І тоді...
Так, це, до речі, я погоджуюся, бо досі не розумію, як можна... Ну, один з таких творів, так? От буквально декілька днів тому в нас була дискусія з моїм другом, ми гуляли і опинилися біля пам'ятника монумента Данте Алігєрі, це там на вулиці Костьольна, і розговорилися, власне, про цей твір, і я поставив питання... Я не розумію, чому такий складний твір викладається і його примушують читати дітей у, здається, п'ятому чи шостому, чи сьомому класі. От я пам'ятаю, мене також змушувало читати. І наскільки по-іншому сприймаєш цей твір вже згодом, вже маючи досвід життя, маючи розуміння, усвідомлення того, що відбувається насправді на сторінках книги. Це взагалі, от говорячи про цей твір, складний твір. Ви погоджуєтесь з цією думкою, що подібні за змістом книги все ж таки трішечки пізніше потрібно починати? Або, от думка мого друга була в тому, що саме в цьому віці і потрібно починати прищеплювати любов до серйозних творів, і, відповідно, це завдання покладається на викладачів, вчителів, до прищеплення того смаку до високої літератури.
По сложности можно отнести достаточно необычным вещам, но на старорусском языке читается он еще сложнее, еще необычнее. И, безусловно, следует относиться желательно к прижизненным изданиям, которые не были отредактированы большое количество раз, и они несут своеобразный шарм и стиль написания.
Власне, хотілося б ще додати, що теж згадую свої шкільні роки, теж було це видання «Божественна комедія».
Це, власне, не тільки «Божественна комедія», та й саме Декамерон, наприклад.
Так. Теж, між іншим, був. Справді, важко так одразу в пам'яті пригадати, це сьомий чи шостий клас, здається, все-таки сьомий, якщо пам'ять не зраджує. І справді тоді цей текст, він читався, навіть уривки з цього, скоріше, твору, він же такий дуже доволі великий, сприймалось просто як набір якихось цікавих тез, просто цікавий текст, все-таки в цьому віці, ну, принаймні, на мій погляд, з мого досвіду, ще дуже, це в ранній вік, щоб зрозуміти зміст цього твору, і, власне, діти його читають, але зрозуміти в цьому віці навряд чи можуть, тому сенс сумнівний.
От, власне, ми і повертаємося. Це проблема дитини, чи проблема викладача, чи вчителя, який не може, пояснивши, прищепити оце розуміння?
Мабуть, це таки викладача, вчителя і шкільної програми, тому що те, що пропонують в школі вивчати, часто той вік дитини, коли їй пропонують складні, важкі, контроверсійні твори, це не тільки «Божественна комедія» чи «Декамерон», як ви зазначили, багато-багато інших видань, які дитина просто сприймає як текст, тобто почитати вона, звичайно, їх може. Але зрозуміти їй, про що там йдеться, навряд чи це доцільно, все-таки трохи в старшому віці, мабуть, доцільніше було б читати ці книжки. Можна зробити ту ж саму паралель, наприклад, з перебуванням такого дуже специфічного, контроверсійного, хоча багатьма улюбленого твору, як «Майстер Маргарита» Булгакова, теж, принаймні, коли ще навчався в школі. У 90-ті роки, на початку там, 2000-х, закінчив. Власне, вона теж була в шкільній програмі, а цей твір, він дуже такий, має подвійне, потрійне дно, і там, очевидно, не треба його буквально сприймати, все, що там написано, а, власне, в шкільному віці діти, коли, навіть підлітки, коли це читають, вони сприймають буквально.
Ну, і потім для розуміння такого масштабу творів, все ж таки, потрібно, щоб в тебе за плечима був
так, який життєвий досвід.
Не тільки життєвий досвід, але і досвід прочитаних книжок, для того, щоб правильно проаналізувати і зрозуміти персоналі, характери героїв, чому вони, їхні вчинки, так, чому вони вчинили так чи інакше, або не вчинили відповідно. Дорогі наші друзі, я нагадую, що триває програма «Рецепти життя». Сьогодні розмовляємо на тему колекціонування і колекціонування небуденного, незвичайного. Сьогодні ми розмовляємо про книгу. В нас в гостях колекціонер старожитностей з книг. Тому, хто має запитання і кому щось цікаво уточнити, будь ласка, ми запрошуємо до розмови за номерами телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Пане Денисе, яка серед... Вірніше, не так. Скільки вже екземплярів налічує колекція ваших книг?
Я стараюся його постійно обновляти. На даний момент це около 300 єдиниць. Некоторі літератури з удовольствием ділюсь з друзями. Это пользуется спросом. Не забывая при этом ставить свой экслибрис для того, чтобы можно было печать именную, для того, чтобы можно было вовремя напомнить и вернуть ее на место, на полку. Все очень скромно, но по существу фактически.
А яка книга є найціннішою у вашій колекції? За віком і за коштовною цінністю. За часовою і коштовною цінністю.
Пожалуй, одна из книг, может быть, она не представляет такой ценности по стоимости. Это «Рацель народоведения», описание африканских племен с литографиями, картинами с музеев, которые, в принципе, уже расформированы, их нету, и поэтому она представляет для меня особую ценность.
Ну, а, власне, ви таки згадали цікавий термін «екслібріси». Що це, власне, таке і чим вони цікаві?
Ну, цим так. Це зараз не всі користуються. Колись це було розповсюджено, так? А я думаю, що нашим слухачам буде цікаво теж дізнатися.
Excalibris – це імена і печать, в основному сімейне. Да, дійсно, вона була дуже популярна. Зараз це виглядить несколько странновато, но так як современные технологии позволяют достаточно быстро ее сделать на основе макета, многие до сих пор пытаются, стараются этим пользоваться для создания семейной библиотеки.
А Excalibris'и сучасні і ті, які створювалися 100 років, 200, а можливо і більше, 300-400, чимось відрізняються, ну, крім суто техніки нанесення?
Основное отличие, раньше использовали чернила на основе дубильных веществ, и оно имело характерный коричневый оттенок, цвет. Сейчас таких чернил в продаже нету, их можно сделать самостоятельно при желании, рецепт вы можете в интернете поискать, так только цветом.
І, власне, на продовження нашої розмови, це певний такий, наскільки я зрозумів, спосіб збереження книги, встановлення її власника, і, власне, книга як цінність. Цінність, в першу чергу, культурна, історична, ну, і, певною мірою, звичайно, матеріальна. Ось, як оцінити книгу і дослідити її стан і вартість? Ось є якісь способи усталені, постійні, власне, яким способом можна дослідити стан книги?
Так, бо пересічним громадянам, пересічним нам, людям звичайним, може бути незрозуміло. От дивишся, якщо перед нами покласти, а якщо це дуже стара книга, ми всі бачимо, от там обкладинка, якісь візерунки, мальовані. В тебе так умовно в голові вимальовується, що це може бути коштовно. Книги вже більш сучасні, так, припустимо, там вже з початку, нехай буде 20-го століття, якщо перед нами розкласти, ну, ми теж будемо дуже умовно розуміти, як воно це оцінюється. Як це оцінюють професіонали, фахівці своєї справи?
Як говорять авіатори, здесь то, що красиво виглядить, хорошо літає. Це ж відноситься, в общем-то, і к состоянию книги. Безусловно, вона должна бути комплектной, в першу очередь. Книга не из полной коллекции, либо с отсутствующим титульным листом, не представляет особого интереса у коллекционеров, так как дополнить либо ксерокопиями, либо дописать ее невозможно. Безусловно, у нас есть много реставрационных мастерских, но воссоздать издательский переплет полукожаний з золотим тиснінням, дуже тяжело і дорого.
Ну, тобто, в цьому випадку от є колекціонери, відповідно, види колекцій, які і мають оцею особливістю, що елементи цієї колекції тим і цікаві, що мають якісь, ну, назвемо це вади, так, виробництва. Якщо це щось виробниче, там, припустимо, або якщо це там друковано, я знаю, там, на прикладі паперових грошей, так, хто колекціонує, нумізматикою займатися, там, монети або паперові гроші, найбільше являє цінність ті, які мають якісь огріхи в виробництві, чи друку, так, чи, можливо, якийсь дефект при литті цієї монети. Тобто книг не стосується це, якщо вона фактично, ну, називаємо це брак, так, виробництва. Тобто вона вже фактично, ну, не те, що вже падає в ціні, а падає як елемент інтересу колекціонера. Правильно ми вас зрозуміли?
Ну, скажем так, условно дефектом можно назвать подпись. Вот. Либо же, вот опять мы вспоминали Excalibris, не каждый Excalibris может придать книге ценности. Если он новодельный, либо свежий, либо малоизвестный, находится на титульном листе, то он может, наоборот, немного сбить цену на даний конкретний екземпляр.
Власне, говорячи про дослідження стану, вартості книги, ми чіпляємо таку тему, як певний такий ринок, та, ринок книг приватний, який існує в світі, приватне колекціонування. Ось, власне, приватні колекції, які, крім історичної, культурної, мають, звичайно, ще й матеріальну цінність. Ось на ваш погляд, те, що в світі раніше, в 20 столітті, це все-таки було переважно в країнах умовно кажучи, умовно Заходу, пізніше це прийшло десь і до нас, скажімо так, ринок, приватний ринок старожитностей і колекційних книг. Це все-таки зло, тому що книжки мають бути в музеях, бібліотеках і в загальному доступі, або все-таки це певне добро, певний позитив, тому що кожен колекціонер, ну, принаймні, на мою таку суб'єктивну думку, хоча він і збирає книжки, але потім йому, скажімо так, середньо такий збірний образ колекціонера завжди цікаво показати, що в нього є, експонувати ці речі, і вони так чи інакше все-таки переважно стають доступні громадськості. На ваш погляд, це таки приватний ринок старожитності, як би це трошки гостро не звучало. Ринок старожитності, ринок старовинних книг, відносно старовинних, звичайно, те, що не заборонено прямо законодавством. Це все-таки добре, бо, власне, популяризує книгу, чи все-таки це погано? Ну, ваша думка.
Ну, безусловно, ринок, можна сказати, частично закритий. Однако в Києві проходять кілька відкритих аукціонів, где выставляются наиболее ценные редкие экспонаты, и можно ознакомиться со статистикой продажи книги, оценить по состоянию, по фотографии, какая ее рыночная цена. Есть каталоги, допустим, Березина, которые четко описывают редкие коллекционные экземпляры книг.
Отже, все-таки, хоч це, як кажете, закрита така сфера, все-таки, на ваш погляд, це, наскільки я правильно зрозумів, певний елемент такого інформування, популяризації все-таки має, так?
Так.
А чим відрізняється от колекціонування приватне і зберігання, відповідно, літератури, книжок у музеях та сховищах? Принциповість в чому?
Дело в том, что если конкретный экземпляр книги имеет какую-то культурную историческую ценность, это делается специальная экспертиза. Насколько мне известно, такой документ можно получить и в библиотеке Вернадского. Непосредственно оценка делается. Это связано с тем, что многие экземпляры пытаются вывести за границу. Этого делать как бы нельзя. И для того, чтобы книга приобрела історичну культурну цінність.
А от цікаво, таким... я не знаю, до кого зараз стресується питання, чи історику, чи вам, як фахівцю з колекціонування, як вимірюється історична цінність книги? До кого це буде звернено?
Ну, власне, якщо казати про історичну цінність, можу дозволити собі розпочати. Історична цінність книги, вона складається з кількох складових. Перше, історична книга як джерело. Тобто історики, вони розглядають книги все-таки навіть не стільки за змістом, скільки за самим фактом їх існування, епохою, коли вони виникли, обставинами епохи, коли ці виникли, коли ця книга піднестворена, виникла, і які процеси історичні, власне, відображає. Це історичне джерело, тому самі найдавніші видання, навіть якщо вони стосуються питань побутових, господарських, можливо, просто мало актуальних в сучасний час, але якщо вони старовинні, вони, звичайно, історичну цінність мають, і цінність ця величезна. Можливо, не зовсім приклад з книги, але можна зробити такий хрестоматійний приклад графіті в соборі Софії в місті Києві. В старовинному храмі, все ще в часи давньої Русі, було залишено велика кількість графіті на стінах цього собору. Це був певний спосіб, очевидно, збереження, запису інформації. Значна частина, якщо не більше цих графіті, вони стосуються абсолютно побутових питань. Тобто власності на якесь майно, продажу чогось, записів суто, насправді, господарського побутового характеру. Це буденні записи. І в той час вони мали значення, очевидно, тільки для тих людей, чиї там майнові права і особисті питання вони зачіпали. Але пройшли віки через приблизно 10 віків. Це унікальне вже історичне джерело і цінність цих надписів, які колись
яка
були.
Яка описує фактично життя і побут тогочасного суспільства, яке ми могли забути, чимось бути нам цікавими вже сьогодні з плином, скільки, ну, мінімум 500-600 років чи більше.
Більше. Близько майже тисяча років. Тобто, коли пройшло майже тисяча років, власне, ці надписи, вони стають унікальним джерелом і, власне, всесвітньо визнаним. Та ж організація ЮНЕСКО дає відповідну оцінку Софії Київській. Це, власне, унікальне історичне джерело. Або можна зробити інший приклад надпису теж, хоча трошки зараз ми виходимо за межі суто книги, наприклад, на одному з мечів, знову ж таки, давньої Росії, був вирізаний, викарбований напис «Коваль Людота». Угу. Тоді це просто означало, що, власне, певний майстер, це авторська річ, зробив меч. А зараз це унікальне історичне джерело, тому що, по-перше, воно показує, що навіть слова української мови не походять, це таки з давньої Росії. І теж слово «коваль», тобто ми можемо бачити, що його використовували і в часи давньої Росії, так? З іншого боку, чим ще історична така цінність виявляється, надпис «Коваль Людота», він один простий такий, ледь не побутовий надпис, він спростував цілу теорію про те, що в давній Росії не виготовляли мечі, а їх привозили з території, де було розвинене виробництво певних руд, тобто це була територія Рейну, територія Центральної Європи, і також через Скандинавію багато потрапляло холодної зброї. Тобто певний час вважалося, що в давній Росії практично не вся холодна зброя, а суто мечі, вони були привезені, тобто майже не вміли їх робити. Це частково правда, але ось наявність, наприклад, такого меча з карбуванням коваль Людота показує, що відливали. І тут, відповідно, певний історичний міф зник, стало зрозуміло. Завдяки цьому напису, що, власне, певний вид, наприклад, зброї, мечі виготовлялись і в давній Русі. Ну, згадуючи, ми так згадали, чи це давній Русі, напів таке міфічне питання, але воно, коли згадуємо щось пов'язане з надписами чи книжками давньої Русі, завжди виникає, це бібліотека Ярослава Мудрого.
О, це можна говорити навіть дві години.
Так,
з залученням великої кількості експертів. Так.
Тобто це надзвичайно цікава тема. А, власне, буквально століття вона, власне, хвилює людей, не тільки дослідників. Власне, дуже-дуже широкі верства, багато є версій і цікавість.
Це, мабуть, тема на одному щаблі з Олександрійською бібліотекою.
Так. Можна їх порівняти, при тому і за історичною, і за неймовірною цінністю, звичайно, матеріальною, навіть в цінності матеріальної, якщо взяти так трохи примітивною, на якусь хвильку відкинути історико-культурну цінність, якби ця бібліотека справді віднайшлася в сучасні часи, її вартість матеріальної навіть не беруся уявити. Вона
а що б там могло зберігатися? От ми знаємо, що Олександрійська бібліотека акумулювала в себе знання цивілізації Сходу, цивілізації там Центральної Європи і Африки, відповідно, які знання акумулювала, от вам як історику, чи відомо взагалі, ну хоча б так окреслено, що могло міститися в бібліотеці Ярослава Мудрого?
А вона справді в чимось схожа була на бібліотеку Олександрійську, схожа чим? Звичайно, ці різні епохи, але схожа вона тим, що акумулювала актуальні, наявні знання, які були в цей час. Звідки вона виникла? Часи Ярослава Мудрого, вони відзначалися якраз дуже активним розвитком створення книг. Він сам був великим шанувальником, власне. Тоді ще це були, як ми знаємо, рукописні, ще до винайдення друкованих книг ще дуже-дуже довго.
Це 500 років мінімум.
Так. Тобто це рукописи. Вони в той час, до речі, були неймовірно дорогі. Одна книга рукописна, насправді, незважаючи навіть на зміст, а вона коштувала цілий маєток. Це була неймовірна коштовність. Власне, якщо провести таку певну паралель з сучасністю, рукописну книгу можна порівняти, можна, з діамантом коштовним. Тобто одна рукописна книга в часи Ярослава Мудрого – це маєток фактично.
Тобто книга – це такий елітарний елемент.
Суто, дуже дорога річ.
Який могли собі дозволити виключно заможні люди, відповідно, знання цінувалися набагато вище.
Так. А це було пов'язано з кількома питаннями. Перше, власне, освіта і знання були доступні ще дуже-дуже малому колу людей.
Аристократії, переважно.
Так, духовенству і певну міру аристократії. Тобто читати мало хто вмів. Це перший момент, і тому дуже цінувалося. І також друга складова те, що невиданий не друк, тобто рукописні книжки, вони були дуже важкі у виконанні. І, відповідно, самі по собі це вже була дуже коштовна річ. Тому одна книга в часи Ярослава Мудрого, власне, вона коштувала приблизно гарний такий маєток, можна було отримати за її вартість. Ну, а щодо того, що могла зберігати, чи, верніше, зберігала, а і що могло бути, якби вона зберіглася в сучасні часи, це бібліотека Ярослава, бо, як ми знаємо, вона так і не віднайдена, на жаль. Невідомо, чи вона загинула, чи все-таки вона досі десь схована, колись її віднайдуть, це питання дискусійне, ну, те, що було велике зібрання книг у Києві за часів Ярослава Мудрого, це, звичайно, очевидно. Власне, що там могло зберігатись? Перше, це книжки, як пов'язані з розповсюдженням християнства на території Русі, адже в цей час велика кількість монахів, ченців приїжджали до Києва, вони навчали мовам, в тому числі грецькій мові, може, в меншій мірі латині, але теж окремі ченці чи представники аристократії теж нею володіли. І, власне, перші ці мови, грецька мова, латина, вони перші були дуже елітарні, вузьке коло людей їх знало. І другий момент, що в цей же час саме духовенство стає тими людьми, які починають перекладати книжки. Тоді це, звичайно, були переважно книжки релігійного характеру, перекладати на слов'янські мови. Тому це, власне, віра, духовність, культура була, власне, складовою культурою, дуже важливою. Тобто, давньоруська цивілізація, якщо можна так її називати, вона була дуже зосереджена на питаннях духовності, питаннях релігії, і, власне, практично всі книжки, може, окремо якимись винятками, вони стосувалися, власне, питань віри. І цей процес перекладу на слов'янські мови релігійної літератури, він був тоді дуже важливим, дозволяв ті знання, які перекладалися на слов'янські мови, ширшому колу людей знати, адже створювалися і школи в часі Ярослава Мудрого, тому що це все пов'язаний процес. Власне, ці книжки їх не просто так перекладали, щоб були книжки на грецькій мові, стали там на слов'янських мовах. Їх перекладали для того, щоб їх читати, вивчати в школах, і поступово писемність, освіченість, вона приходила все-таки в ширші верстви населення, і тому наявність великої такої кількості рукописної літератури, книжок в часи Ярослава Мудрого в Києві – це очевидний факт. Тобто в цей час це фактично такий центр літератури, книжок, один з центрів Східної Європи, безумовно, провідний центр Русі по їх створенню і зберіганню. Крім того, очевидно, що все-таки це була не тільки релігійні питання, не тільки релігійна література, адже можна згадати і спогади тих же князів або їх твори на пізніший час, там, на певну таку педагогічну тематику, ті ж можна згадати речі, які писав там Володимир Мономах, тобто пов'язано з вихованням майбутніх поколінь. І, власне, можна так на завершення цього питання дуже тако широко прийти до думки про те, що знання актуальні, важливі, яким, власне, ця цивілізація, цей період, він, власне, їх мав, вони втілювалися в, власне, книжки. Це був головний носій інформації, крім, власне, усних джерел, так? І тому вони були такі коштовні. Власне, їх коштовність, кілька складових, мала елітарність, унікальність, важкість у виконанні. Тобто, для того, щоб створити рукописну книгу, це мала займатися цим переписуванням дуже освічена людина, яка мала відповідний фах, а навчитися цьому фаху, це треба було в певних майстрів, тобто ще більш досвідчених представників, як правило, духовенства. Тобто, це був дуже-дуже складний процес, і тому книга – це була коштовність. І, безумовно, скажімо так, сукупність книг доби Ярослава Мудрого, можна їх по-різному називати, тому що сам цей термін бібліотека Ярослава Мудрого, не всі історики його, скажімо так, сприймають, тому це певною мірою, враховуючи те, що її не знайшли, це все-таки можна казати в переносному значенні, то бібліотека, або, скажімо так, певна кількість книжок, які акумулювались в Києві за часів Ярослава Мудрого. Безумовно, це була колекція знань, уявлень людей про світ, про духовність, про знання і навички, які були доступні в 11 столітті, тим вона і унікальна. Ну і можливо лишається якийсь маленький такий шанс, що все-таки, якщо не повністю, але якісь її складові, можливо, колись і будуть знайдені, або принаймні.
Ну так, тут безумовно, що винахід Гутенберга свого часу повністю перевернув хід європейської історії, історії європейських цивілізацій, і з винайденням книги, як такої друкованої книги, почалося таке масово вже з часом більше почало виходити книг, друкуватися, народжуватися нові ідеї, фактично фіксуватися на сторінках книги. От мені цікаво дізнатися, якщо ви досліджували, пане Денисе, це запитання, як колекціонер, звісно. Наскільки якісно змінилося друкарство і, відповідно, наскільки змістовною стала література з часом? От, ну, будемо брати не настільки там давню, припустимо, там від там 19-го, нехай буде, століття до сьогодення. Наскільки якісною стала і цікавою література? Зараз, безумовно, що знаємо, надзвичайно велика кількість книг видається на будь-яку тематику, на будь-який характер, на будь-який смак, на будь-який зміст. Тоді ще це було все ж там 100 років тому. Книга являла собою якийсь все ж таки елемент не просто задоволення і розвитку. От повертаючись, як змінився характер друкарства?
Ну, в цілому печатки зустрічаються і там, однак бросається в глаза, це, звісно, плотність самої бумаги. Раньше она имела свой характер, где-то около 50 грамм на сантиметр, mm-hmm. до 250-80 грамм на сантиметр плотностью, mm-hmm. по сути, как ну, достаточно толстый ватман. Mm-hmm. Сейчас встречаются современные книги такого же качества, но они должны пройти проверку временем.
Дорогі друзі, я нагадую, що триває програма «Рецепти життя». Сьогодні спілкуємося про колекціонування і розмовляємо так трішки філософствуємо навіть про книгу в житті кожного. Знаємо, що не буває, мабуть, людини, яка не прочитала б хоча б одну, дві, там, три, п'ять книг і когось, відповідно, не знайшлась для кого книга, яка доторкала б до самого серця. Маємо ще трішечки часу. Для того, щоб, можливо, з вами поспілкуватися, нагадаю, що ви можете телефонувати за номерами телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Можливо, це не буде підсумком, але чи існують взагалі... Ну, це таке питання до розмови. Чи існують взагалі зараз книги, які ще можуть десь лежати в архівах або в приватних колекціях, які ще ніхто ніколи не бачив?
Малоізвісний факт. Безусловно, може бути все, але я з таким не сталкувався.
Я до чого це задаю запитання? Буквально теж декілька днів тому зустрічалися з моїм другом з університету Шевченка. Він історик, займається зараз теж дослідженням епохи середньовіччя. І він поділився зі мною таким цікавим фактом, що він знайшов в сховищах бібліотеки Вернацького книгу, яку ніхто... Ну, вона там була, але ніхто про неї не знав. Він суто випадково, досліджуючи зовсім інше питання, побачив там ім'я цього... Ну, він священник. Це був свого часу 15-те, здається, чи 16-те століття. У Німеччині був священник, про якого вже з плином цих сотень років абсолютно забули. Але він почав досліджувати це питання і дізнався, що це був дуже відомий ледь не єпископ, зараз він це ще з'ясовує, який видав надзвичайно цінну з точки зору історичного книгу. Це була книга проповідей, яка налічувала близько, як він мені розповів, 300 проповідей, які читалися, деякі з них були настільки зачитані, що він мені розповідає, деякі сторінки аж замацані, відповідно. Сама книга являє собою надзвичайно високу культурну цінність і історичну, бо вона оформлена, про що ми говорили на початку, оформлена дуже так коштовно. Там елементи з декору, цінних металів, саме там факт графіки, вона від руки намальовані якісь елементи. От бачимо, що навіть в наших бібліотеках, в сховищах все ж таки існують книги, про які ніхто не здогадувався. І від він, ми так сиділи трішки, розважали, роздумували над тим, як взагалі ця книга опинилася в Україні, коли вона була видана ще тоді. Здається, він мені розказував, це був Бенедиктинське аббатство. І от як за ці 500 років вона опиняється в Україні, в Київському книгосховищі, і ніким вона не використовується, фактично забута. От він зацікавився цим моментом і зараз хоче так звернутися до німецьких колег, які б розповіли, може, привідкрили цю завісу таємниці, хто була ця людина, чому вона стала забута, коли свого часу це був дуже, дуже відома персона, яка користувалася неабиякою популярністю у суспільстві, як і філософ, і знаний теолог, а там все це свідчить про те, що він був надзвичайно відомим і надзвичайно поважним єпископом, називаємо це так, бо так, як його змалювали на літографії тій, ну, він схожий на тогочасного єпископа. І от я думаю, що це, мабуть, не єдиний випадок, який відкриває нові книжки, які лежать десь там у сховищах, і ніхто про них не знає. Взагалі, хто займається пошуком, крім істориків? Як колекціонери шукають оці книжки?
Ну, это вопрос, наверное, больше к искусствоведам. Дело в том, что проследить историю книги можно, опять же, таки по именным печатям. Книга, о которой вы говорите, это, скорее всего, рукописная книга, летопись.
Да, безумовно, так.
И поэтому, так как этот процесс очень обременителен по времени, действительно, написание все вручную, вполне возможно, что он действительно в одном экземпляре и есть.
И, власне, на додаток до цього, я думаю, перше, німецькі колеги справді могли б допомогти в дослідженні такому глибшому цього видання, його переміщення, скажімо так, як він опинився на території сучасної України і опинився в які епохи, коли це відбулося. Тому це, звичайно, дуже цікавий приклад для дослідження. А, власне, питання про те, що можна знайти, те, чого практично ніхто не бачив, звичайно, знайти можна. Власне, кілька прикладів можна привести. Наприклад, буквально зовсім-зовсім-зовсім недавно були не те, що навіть віднайдені, а просто, скажімо так, оприлюднені, згадані факти того, що старожитності, речі, фрагменти певних надписів і навіть певні фрагменти мумій стародавнього Єгипту зберігаються в Україні. Про це дуже мало хто, практично ніхто не знав. Більше того, навіть працюючи там в національних музеях України, я від фахівців навіть чув таку тезу, що ось, власне, у нас величезні, унікальні, дуже хороші колекції, але ось чого нема, того нема.
Це ви часом не про ту зустріч у музеї Ханенків нещодавно?
Ні. Просто про розмову з фаховими музейниками, що в минулі роки, коли працював в національному музеї. Власне, згадували щось, одне з питань епох, які, на жаль, джерелами не висвітлені в Україні, це давній Єгипет. Насправді це не так. Як виявилося наприкінці, наприклад, 19 століття, коли ще не було заборонено вивезення з того ж давнього Єгипту текстів, манускриптів, гробниць, в приватні колекції Києва і Одеси, потрапили кілька написів і кілька речових артефактів, власне, пов'язаних з давнім Єгиптом, які, власне, належали, їх цінність унікальна, належали до епохи середнього нового царства в давньому Єгипті. І як би це дивно не звучало, ці артефакти зараз зберігаються в Києві в національному музеї, який знаходиться на території Києво-Печерської лаври. Хоча прямого зв'язку між музеєм Києво-Печерської лаври і давнім Єгиптом провести, звичайно, важко. Але так сталося, що певні артефакти, наприклад, зберігаються, і про це практично ніхто не знав, поки не було, ну, крім дуже, може, кількох дослідників, поки це не публікували засоби масової інформації, навіть фахові музейники про це навіть не здогадувалися. Або можна зробити такий інший приклад, коли проводяться час від часу інвентаризації бібліотек, тобто наявність, перевіряється наявність, що власне є, що щось зберігається, часто через певні помилки, через якісь неточності, може бути, книга зберігати століттями, просто її не внесли в той чи інший реєстр, і вона справді...
Тобто вона фактично не існує.
Так, і вона може пролежати сотні років потім її виявлять. Також інша ще складова, наприклад, в бібліотечному відділі, знову ж таки, до національних музеїв історичних в Україні, досліджуючи, власне, що там зберігається, з здивуванням, наприклад, виявив книгу, видану в Нідерландах на початку 18 століття, здається, 1717 рік, французькою мовою, яка стосувалася там російського царя Петра І. Mm-hmm. І, власне, а наявні колекція, власне, книжок, яка зберігалася, це 20 століття. Тобто, власне, те, що там є ця книга, мало дуже хто знав, я думаю, чи взагалі чи хтось звертав на це увагу, а видання по-своєму унікальне, звичайно, дуже-дуже рідкісне. Тому бібліотеки, звичайно, зберігають велику кількість книжок, яких, якщо хтось і бачив, то дуже давно і дуже мало. Тому треба шукати, треба досліджувати, і щось рідкісне справді можна знайти.
Коли ми вже розмовляємо про книгу, я думаю, на завершення нашої передачі буде, пане Денисе, цікаво почути вашу думку з того, які б ви виділили три, от на вашу думку, на ваше переконання, на ваше бачення, топ-3 письменників світової літератури і чому?
Ну, в першу чергу, звісно, одразу в голову пішов Чехов. Три кита, так сказать, на которых стоит русская литература, они всем известны, но у каждого есть свои предпочтения. Uh-huh. Я лично люблю читать много, но понемножечку. Меня Чехов этим полностью устраивает своими небольшими рассказиками.
Погоджуюся, так. Мені теж дуже свого часу я захоплювався творчістю Антона Павловича. І ці такі, от, дійсно, ви сказали, простенькі, коротенькі, але дуже змістовні, повчальні навіть оповідки. Ну, вони так і налаштовують на щось таке, на спокійне, змушують інколи. Хоча з віком вже розумієш, що не так все просто. І вони тебе навчають і якось збагачують, і коли ти їх перечитуєш вже заново, то відкривається зовсім по-новому. І ще два. Ні-ні, ще два.
Я прошу вибачення, задумався. Достоєвський, пожалуй, ну і частично можна віднести Толстого, но в слог дуже тяжелий, даже для общего образования.
А якщо брати так ну, крім російської літератури, чи є хтось зі світових письменників, які особисто вас захоплюють?
Більше увлікаюсь русською літературою.
Все, ми зрозуміли. Ну що ж, колекціонування взагалі та колекціонування культурних цінностей, зокрема, це багатогранний різноманітний світ, який дає насолоду та робить насиченим життя багатьох людей і як хобі, і як бізнес. Колекціонерів у світі дуже багато, і їх колекції різноманітні, вони різні за вартістю та художньою історичною цінністю, і іноді навіть дивують ідеєю своєї направленості. Поведінка деяких колекціонерів часто сприймається як ірраціональна, така, що не відповідає загальноприйнятим у суспільстві нормам та уявленням. Є навіть ствердження, що через їхнє надмірне захоплення можна очікувати будь-чого і навіть злодійства, отримавши в об'єкт жадання, купивши, відшукавши, видоривши хитрість, або вкравши, колекціонер переповнюється відчуттям успіху, тріумфу та величі. Проте саме існування колекціонерів надає людству можливість на фактичному матеріалі ознайомитися з речами, які були принципово недосяжними без зібраних ними колекцій. От на такій ноті, я думаю, ми і будемо завершувати нашу передачу роздуми про колекціонування, про книги. Я дякую автору та ведучому, не ведучому, автору та ідейному натхненнику, пану Володимиру, дякую, що знайшли час і свій, і знайшли нам гостя, з яким ми сьогодні так жваво подискутували на тему, яка, ну, не настільки, можливо, всім відома, адже колекціонування книг, як ми говорили на початку, колекціонування не таке, не пересічне, не буденне, і я теж трішечки колекціонер книг, бо у мене вдома, якщо зайти, то можна впасти через їх кількість, тому я так собі трішечки вже себе себе стримую, коли заходжу на якусь книжний, відповідно, книгарню або ярмарок, або ну на арсенал мене взагалі не можна пускати.
І давати багато мені, спокус.
Жодним чином не давати мені зайвих грошей. Це була програма «Рецепти життя». Я дякую також пану Денису, який присвятив цю годину на розмову з нами. Дякую, що ви є, дякую, що ви займаєтесь цією важливою справою. Сподіваємося, що колекція ваша буде зростати і колись там багато-багато років через багато-багато років вже становитиме таку дійсно не тільки приватну цінність, але і, ну, дозволю собі думку, що національне культурне надбання. Дорогі друзі, дякуємо, що були з нами, дякую, що слухали. Це була програма «Історичні рецепти життя». З вами у студії працював Денис Денисенко. Почуємося в наступних ефірах.